On se dvoje rozkolejte svoje zále. Par konsultatīvās padomes sastāvu Ventspils valsts pilsētas un Ventspils novada kopīgās attīstības plānošanas dokumentu izstrādē. Kaut kas te pietrūkst augstu. Lēmumā, tad kas par grozījumiem lēmumā vai kur?
Grozījumiem lēmumā, jā.
Kur ir rakstīts grozījumi? Ā, augšā, tā kā grozījumi ir visur tajos, kas
ir.
Nu, šausmīgi kāds nosaukums, jā. Jautājums skatīts likumības komisijā, finanšu komisijā, ziņā augstas galvenās ekonomikas nodaļas vadītājs.
Jā, labdien. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas šo konsultatīvo padomu, kas ir sagatavota priekš Ventspils pilsētas un Ventspils novada kopīgo attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, šo konsultatīvo padomi papildinātu ar vienu pārstāvi no Ventspils pilsētas puses, ar Aigo Gūtmani. Šis iepriekšējais domas lēmums, kas noteica sastāvu šajā konsultatīvajā padomē, bija 2021. gada 25. martā, un ņemot vērā, kad Aigo ir tagad priekšsēdētāja vietnieks, un ņemot vērā kompetenci esošās sfēras, tad ir piedāvājums iekļaut Aigo Gūtmani, priekšsēdētāja vietnieku, šajā konsultatīvajā padomē.
Jautājums, ziņotājums. Nav, vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas, vēl labu projektu būtu par. Paldies. Visi balsot par. Mēnāk pieņemt.
Paldies.
Par cenas apstiprināšanu kalendārā Ventspils 2022. Turismu informācijas centra vadītāja Dace Pausēta lūdzu. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā, turismu komisijā, finanšu komisijā.
Labdien. Tātad turismu informācijas centrs, kā ir gadu beidz kalendāru sagatavošanu. Kalendārs tiek izplatīts mazumtirdzniecībā un vairumtirdzniecībā. Ar kalendāra cenu var iepazīties pārdošanas cenu aprēķina tabulās un tīts lūdz saglabāt pagājušā gada kalendāram noteikto cenu līmeni, nosakot mazumtirdzniecībā 3 eiro PVN un vairumtirdzniecībā 2,50. Lūdzu atbalstīt noteikto cenu.
Jautājums, ziņotājums.
Vai ir jau kalendārs gatavs?
Vēl nē, mēs gatavojam.
Kad viņš būs gatavs?
Tad, kad būs bildes mums saskaņos, principā, tas varētu būt novembra pats sākums.
Vēl lūdzu jautājumi? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas to. Lūdzu, Kristīne.
Lūdzu, labot presi un revīzes tādā gadījumā, precizējot, ka nebūs pieņemts no pirmā novembra.
Ar to pirmo novembra, vai ne?
Jā, paldies.
Jā, nē, tad droši, ka mums atsauļi, ka no pirmā, tad nav jālūt. Jā. Ok, tad, nu, ieraksti novembrī, nu, būs pieņemts. Vēl lūdzu, kolēģi? Tieši ir kumpār cēlas izteikties, ne? Par lēmumu projektu būtu par. Paldies. Lēmums pieņems visiem balsojot par. Par grozījumu Ventspils pilsētas domas 21. gada 18. februāra lēmumā numur 22. Par palīdzības piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielajā prospektā 21 iedzīvotājiem pagalma labiekārtošanai. Jautājums izskatīts nekustamā īpašuma sakārtošanas komisijā un finanšu komitejā. Andris Kausinieks, komunālā pārvalde, lūdzu.
Jā, pagājušajā gadā nogalē ļoti cerīgi, ka Lielā prospekta 21 māja vēlējās sakārtot savu pagalmu. Bet viņi startēja gan ar projektiešanu, gan būvniecību, bet izstrādājot projektu, konstatēja, ka tomēr finanses līdzekļi viņiem nepietiek, un viņi nolēma ka kādu laiku viņu opauzēt un pagaidīt ar būvniecību, un tādēļ piedāvājumu grozīt lēmumu, atstāja tikai, ka projekšanas nauda ir attiecināmas izmaksas, un būvniecība tiek izslēgta no apjoma.
Projekts
viņi tad vēl pabeigts? Jā, projekts ir pabeigts jau. Uzstrāds nauda, viņi tas tās.
Lūdzu, kolēģi, viss skaidrs, ja?
Jā.
Jāpēm? Nav jāpēm? Kāds vēlas izteikties? Nevēlas, parlēmums ar par. Paldies. Lēmums pieņems visiem balsojot par. Par palīdzības piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jūras ielā 10 īpašniekiem pagalma labiekārtošanai. Jāpēms arī izskatīts nekustamā īpašuma sakārtošanas komisijām un finanšu komitejām.
Jā, ļoti grūts lēmums šis nāca ir māja iedzīvotājiem, jo tur bija trīs īpašnieki, lai šo pagalmu sakārtot, jo trīs juridiskas personas atrodas uz tās zemes. Un tad beigās nonāk pie kopsaucēja, iepirkums arī ar otro, ar trešo piegājumu ir veiksmīgs un finansējums pietiek, un piedāvājumu atbalstīt lēmumu, lai māja vēl mēģinās šajā gadā uzbūvēt.
Ja jums nodrošinās attiecīgos laika apstākļus, jautājumu lūdzu ziņotājumu. Visi saprot, ko ir runa par grāmatnīcu gaismas pagalmu, jā. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēm projektu par. Paldies. Visiem balsojot par. Ventspils valsts pilsētas pašvaldības nolikums. Jautājums izskatīts likumības komisijā un finanšu komitejā divās sēdēs. Inete Vašuka, juridiskā nodaļa.
Jā, labdien, godājumie deputāti. Es atļaušos jums pavaicāt, vai nepieciešams detalizēt ziņojumus, jo šis jautājums ir skatīts trīs komitejās, kur jūs visi vairāk vai mazāk dažādās esat bijuši klāt. Ja vajag, es esmu gatavs ziņot un stāstīt atkārtot.
Kolēģi, kādi domas?
Nav vajag.
Neuzstāj neviens uz to, uz detalizēt ziņojumiem. Lūdzu, tad papildiet, kā tad ir pēdējā versija. Nē, nu varbūt vēl kaut kādu papildus informāciju par ministrijas viedokli mums.
Nē, nu,
mēs esam... Tāpēc tās tavs, kas bija arī iesūtījis mums jautājumus.
Mēs pie deputāta Krustovska mēs sagatavosim detalizētu atbildi, mēs pie tā strādājam, es nezinu, vai nepieciešams tiešām ziņojums. Ja vajag, tad mums ir jāpaskatās.
Mēs ne... ministrijas viedokli.
Ministrijas viedokli kopumā esam pārunājuši šo jautājumu valsts sekretāra vietnieci un arī saņēmuši pašvaldību departamenta Dazu Moska vērtējumu, tādu pirmšķietam, protams, ka viņi vēl vērtēs pēc tam, kad nolikums stāsies spēkā, atbilstoši likumam par pašvaldībām. Iespējams, ka būs vēl kādi komentāri, bet galvenos viņu prāt nepieciešamos papildinājumus esam ietvēruši jau un izskatījām pēdējā komitejā.
Piedām jāsaka, ka nešos viņu viedokļu ņēmumu vairāk divas reizes. Atsvērties sākumošas jautājums piekļauts attīstības komitejas darba kārtībā, tur nebija pietiekoši visu laiku iepazīties, mēs viņu atlikām, bet nu šie materiāli bija, pēc tam divās finanšu komitejas sēdēs, kurās jau faktiski arī bija nu, viens tur, tas viņu sākotni, ko viņi arī bija daļai bija paudiši arī rakstiskajās vēstulēs ministrijas cilvēki, un tad vēlreiz bija konsultācijas, un tad mēs atkārtotā finanšu komitejas sēdē jau veicām arī šos, kas būtībā, ka nebija daudz tie grozījumi, ne tajā 6, nemaldies, vai 7, jā.
Jā, nu, es vēlreiz uzsaku, ka tas ir, saņemts, tas ir viedoklis, tas, jo ministrija nesniedz par saistošajiem noteikumiem pirms pieņemšanas, bet viņi sniedz jau savu ministrijas viedokli, noformējot oficiālā atzinumā pēc noteikuma spēkā stāšanās.
Skaidrs. Lūdzu, kolēgi, vai ir kādi jautājumi par šo ļoti svarīgo dokumentu? Nav jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas, lūdzu, parlēmumu projektu par. Paldies. Lēmums pieņems visiem balsojot par. Ventspils valsts pilsētas pašvaldības iestādes, Ventspils domes administrācija, nolikums arī šīs lēmums izskatīts likumības komisija un divās finanšu komitejas sēdēs. Lūdzu, Imete, vašu turpina.
Jā, šīs gan ir stingri īsāks nolikums, un kā jau iepriekš tika ziņots, jau mums komitejās arī Ventspils domes administrācija, mēs šobrīd esam pašreizējā iestādē, kur saucas Ventspils pilsētas doma, kur viņa ir šāds nosaukums vairāk turpmāk nepalikt, jo viņš sakrīt ar lēmēju orgānu Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas nosauku, lai neradītu kādu sajukumu, tiek piedāvāts nosaukt iestādi Ventspils domas administrācija, kuru vadīs izpildirektoru vietnieks ir iecerēts ir atbilstoši nolikumam, un vienlaicīgi viņš arī būs Ventspils pilsētas domas administrācijas vadītājs. Administrācijas nolikumā ir atspoguļots galvenais struktūra vienības, ir atspoguļots arī viņa kompetence atbilstoši tam, ko galvenokārt veids nodaļas.
Jā, lūdzu kolēģi, kādi jautājumi? Nu, droši vien jautājumi var rasties tiem, kas nav finanšu komitejas sastāvā, kolēģi, Vizelis Tošiņies un Pūkovs.
Jā, ja drīkst es papildināšu, šeit ir arī noslēguma jautājuma. Mēs redzam, ņemot vērā, ka dzīvojamo māju privatizācija ir noslēguma fāzē, tad atsevišķa nodaļa vairāk netiek saglabāt, un šīs funkcijas turpmāk pildīs dzīvokļu nodaļu.
Jā. Nav jautājumu. Lūdzu, vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas? Lūdzu, palāmu projektu par. Paldies. Vārši mīļi. Paldies juristiem par ļoti apjomīgo darbu, kas tika veikts nolikuma izstrādā. Izstrādā, jo. Par Ventspils valsts pilsētas pašvaldības izpildirektoru pirmā vietnieka, Ventspils domas administrācijas vadītāja iecelšanu. Jautājums izskatīts likumības komisijā un finanšu komitejā. Kā ziņotājs, laikam esmu ierakstīts es, tā kā kolēģi mēs jau pirms netik sen, kas par Vitenbergu atbalstījām iecelšanai par izpildu direktoru vietu. Tagad tas izmaiņas ir tādas, ka atbalstoši nolikumi šis vietnieka, nu šie pienākumi, kas bija faktiski Kasparam jau uzticēt ar domas lēmumu, mazliet precizējas taisa ziņā, ka mēs tikko apstiprinājām domas administrāciju, un viņš vienlaicīgi arī vadīs šo administrāciju, pēc tam pievienots arī šis skaidrs vienīgs. Tātad pirmais vienīgs administrācijas vadītājs, tāds ir šis amats, par ko mums formāli apstākļu dēļ, jo tās ir izmaiņas, būs jālēma, un es piedāvāju, ka Kaspars Vitenbergs ir tas cilvēks, kas to dara. Es domāju, ka es jau pietiekoši un arī kolēģi, faktiski izpildu direktors jau tad, kad mēs lēmām, izteicās par Kasparu. Mēs uzskatām, ka viņš ir piemērots šī amata pildīšanai. Ir ļoti pieredzējis tieši finanšu jomā. Un ir faktiski tāds no izglītības pārvaldes ekonomisti, jā, tur ir ekonomisti.
Jā.
Jā, un tagad ir ilgus gadus vadījis finanšu nodaļu un pilnībā orientējis pašvaldības finansēs. Un es domāju, ka viņš var pilnvērtīgi šo amatu pildīt. Vai ir kāda cita priešlikuma, ko? Citu priešlikumu?
Nav,
ne citu, kad mums ir jābalso par skaitīšanas komisijas. Valsts skaitīšanas komisijas izteikti. Mums kolīt, kādi ir priešķis valsts skaitīšanas komisijas? Kurš ļoti vēlas strādāt ar valsts skaitīšanas komisijas?
Mēs jau esam tur kolēģiem strādājuši, tā kā vecās sastāvs.
Jā, nu kāds ir varbūt nošanīgs precizējiet, kāds ir
vecās sastāvs. Cik vajag? Trīs vajag?
Kolēģi par skaitas ko?
Es vienkārši.
Trīs? Lūdzu, kurš par to skaitīšanas komisiju trīs cilvēku sastāvā? Kurš par? Paldies, skaidrs, ko sastāvā apstiprinājām. Lūdzu personālai, kas varētu piedalīties. Košniekums piekrīt, es saprotu.
Es Edgar arī malēs.
Čeporjus kungs. Nav iegūdumu, lūdzu.
Kas vēl?
Bruno
nebija. Dācis.
Tu Bruno nebija?
Jā. Jušrits kungs. Kolēģi, vai ir vēl kādi priekš? Nav lūdzu par šādu te sastāvu balsojumu par. Paldies, visi atbalsta. Un vajadzētu izgatavot vēlēšanu zīmes tagad, jā? Lūdzu. Bet nu, valsts skaitīšanas komisijai jāiet apspriesties, lai ievēlētu priekšnieku. Tā? Vadītā.
Nu, lai es pat nav jāiet. Jau jāiet pat.
Kā tā nav?
Jūt pat. Mums jāiet pat.
Jā. Lūdzu, lūdums, mēs pašlaik taisām pauzi, droši vien, ka cerams, ka 5 minūtēs jūs varat pēc galā, mēs ļoti paļaujamies. Un pašlaik mums ir pārtraukums, kamēr valsts skaitīšanas komisija strādā. Sēdek, varam uzvedām, valsts skaitīšanas komisija ir atbriežusies. Tiek izdalīts vēlēšanu zīmes, tā?
Jā.
Tiek izdalīts vēlēšanu zīmes. Kandidātiem izvēle, bet starp 3 iespējām balsot par vienu kandidātu.
Komisijas vadītājs šajā reizē.
Deputāts Ošiņš.
Jā. Balsu skaitīšanas protokols numuru 1, 21. Gada 14. Oktobrs. Vens Pils valsts pilsētas pašvaldības domas izpildu direktora pirmā vietnieka Vens Pils domas administrācijas vadītāja amatā tam izvirzīts viens kandidāts. Kaspars Vitenbergs. Balsojumā piedalījās 9 valsts pilsētas pašvaldības domas deputāti – Edgars Čeporjus, Eigo Gutmans, Anders Grigals, Bruno Jurševits, Kristīna Lemberga, Dīdis Sošnieks, Nārmots Kulpos, Jānis Vītoļš, Kārs Vorštavs. Atklātē balsošanā izsniegta 9 vēlēšanas zīmes. Pēc balsošanas pabeigšanas tiek konstatēts derīgas vēlēšanas zīmes 9, nederīgas vēlēšanas zīmes nav. Deputāti balsojums derīgajās vēlēšanas zīmēs. Par izvirzīto kandidātu Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas izpildirektora pirmā vietnieka Ventspils domas administrācijas vadītāja amatam Kaspars Vitenbergs par 9 balsis, pret nav, atturas nav. Par Edgars Čeporjus, Eigla Gūtmans, Andris Grigals, Bruno Jurševits, Kristīna Lemberga, Dīdis Sošnieks, Normunds Pulpols, Jānis Vītoļš, Kārs Vorštavs. Ar balsu vairākumu par Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas izpildirektora pirmā vietnieka Ventspils domas administrācijas vadītāja ir ievēlēts Kaspars Vitenbergs.
Un paldies par izrādīto uzticību, centīšos to attaisnot un strādāsim mēs pilnīgi labāk.
Paldies.
Paldies, kas
tev.
Par Ventspils valsts pilsētas pašvaldības izpildu direktoru pirmā vietnieka, kapitāla pārvaldības nodaļas vadītāja iecelšanu. Jautājums sākotnēji arī izskatīts Likumības komisijā un Finanšu komitejā. Un ziņošu es. Kolēģi ir priešlikums šajā matā apstiprināt pašreizējo izpildu direktoru pirmo vietnieci un kapitāla pārvaldības nodaļas vadītāju, Rita Ozoliņu. Rita sāka strādāt Gomē, ja nemaldos jau pirms 20 vairāk gadiem, un sāka strādāt kā speciālisti, vai sākā speciālisti finanšu nodaļu. Ja? Jāsaka, mēs jau diezgan ātri sapratām, ka pašvaldība Ritas personai ir iegūsi ļoti augsta līmeņa speciālisti. Viņa pamazām ir tikai attīstījusi savas prasmes, un tagad jau diezgan ilgu laiku vada vada kapitāla pārvaldības nodaļu, vienlaicīgi arī ieņemot izpildu direktoru pirmā vietnieka amatu, un tajos brīžos, kad izpildu direktors neatrodas klātienē, viņi izpildu arī izpildu direktoru pienākumus. Nu, es gribētu teikt, ka galvenais Riktas darba pienākums bijis, protams, aizstāt izpildu direktoru, arī šo viņu tikus, manuprāt, ļoti labi galā, bet tomēr galvenais ir mūsu kapitāla sabiedrību uzraudzība, un šīs darbs ir organizēts ar salīdzinoši ļoti nelielu resursu, es gribētu teikt, ļoti labā līmenī. Un katru ceturksni tiek vērtēt kapitāla sabiedrību darba rezultāti, protams, arī ļoti detalizēti tiek strādāts pie kārtējā gada budžetiem, pie gada pārskatiem, pie rezultātu izvērtēšanas, motivējošiem jautājumiem un Rita šo procesu visu vada. Es uzdrošinos apgalvot, ka tas ir tik labā līmenī, ka ir bijušas neviens vien gadījums, ka citas pašvaldības ir arī interesējušās un ieradušās, lai pārstāvi, lai iegūtu šo pieredzi, kā tas tiek darīts, kā tas ir organizēts. Arī mūsu kapitāla sabiedrība, kur domē ir vairākums vai simtprocentīga īpašumā vai vairāk kā 50% īpašumā darba rezultāti ir ļoti atzīstami. Nu, tas apmēram tas, ko es gribēju teikt. Varbūt ir kādi jautājumi.
Es gribēju pajautāt. Rita, Ventspils doma, tev pirmā vienīgā darba vieta?
Jā.
Jā, nu redzi. Vēl, nē, nu, visiems jautājums man. Pēc tam varēsim jautājumus. Es tā kā esmu ziņotājs, vien kādi jautājumi par šo priekšlikumu.
Nav
priekšlikumu. Jā, varbūt ir kādi jautājumi Rita Jozoliņam, kā kandidātam, kuru es piedāvāju. Nav jautājumi. Vai ir kādi citi priekšlikumi? Nav priekšlikuma. Nu labi, ja citu priekšlikumu nav, tad atkal lūdzam valsts skaidīšanas komisiju ierakstīt vēlēšanu zīmēs vienu kandidātu. Un izpārdomās, jā? Lūdzu. Vēlēšanu zīmes tiek izdalītas deputātiem. Jā, valsts skaitīšanas komisija aiziet izvērtēt balsošanas rezultātus. Jā, varam turpināt domas sēdi. Vārds valsts skaitīšanas komisijas vadītājiem, izņemošam iekārt.
Jā, balsts skaitīšanas protokols numur 1?
2.
Nu, labi. 14. gada 21. 21. gada 14. oktobrs 2021. Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas izpildītājā pirmā vietnē kapitāla pārvaldības nodaļas vadītāja amatam izvirzīts viens kandidāts Rita Ozoli. Balsojumā piedalījās 9 valsts Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas deputāti Edgars Čeporis, Aigar Gūtmans, Andris Grigals, Bruno Jurševits, Kristīna Lemberga, Vidis Ošnieks, Normunds Kūpols, Jānis Vītors, Kārlis Forstals. Atklātajā balsošanā izsniegtas 9 vēlēšanu zīmes. Pēc balsošanas pabeigšanas tika konstatēts derīgas vēlēšanu zīmes 9. Nederīgas vēlēšanu zīmes nav. Deputāta balsojums derīgajās vēlēšanu zīmēs par izvirzīto kandidātu Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas izpildu direktoru pirmā vietnieku kapitāla pārvaldības nodaļas vadītāja amatam Rita Ozoliņa par 9 balses pret nav, atturas nav. Par Edgars Čeporis, Aigar Gūtmans, Andris Grigals, Bruno Jurševits, Kristīna Lemberga, Vidis Ošnieks, Normunds Kūpols, Jānis Vītols, Kārlis Forstals. Ar balsu vairākumu par Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas izpildītāju pirmā vietnieku kapitāla pārvaldības nodaļas vadītāju ir ievēlēta Rita Ozoliņa.
Rita, lūdzu, varbūt tu vēlies kaut ko teikt arī mums?
Nu, es noteikti varu apgalvot tikai to, ka es turpināšu pozitātīgi pildīt savus uzticētus pienākumus un ieguldīt visu savu zināšanas, pieredzi, dažādi jautājumi zināšanā. Paldies!
Jā! Par Ventspils valsts pilsētas pašvaldības izpilddirektoru vietnieku iecelšanu. Jautājums arī sākās izskatīts likumības komisijām finanšu komitejā. Un es turpinu ziņot. Tātad mans priekšlikums ir par izpilddirektoru vietnieku apstiprināt Egonu Spalānu. Egons Spalāns ir līdz šim strādājis par izpilddirektora vietnieku informāciju tehnoloģiju jautājumos. Ar Egonu, nu, jāsaka tā, ka interesanti ir iznācis tā, ka Egona droši vien ar Ventspili un Ventspils pašvaldību pirmā saskaras un bija strādājot privātā uzņēmumā Soltex Latvija, kura konkursa kārtībā iegūt tiesības izstrādāt mūsu pirmo informāciju tehnoloģijas attīstības stratēģiju. Un Egons faktiski bija šī projekta vadītājs šajā uzņēmumā, šajā te darba gaitā. Nu, mēs ar Egonu iepazināmies, tātad mēs šī gadījumā nu, pašvaldības pārstāvjumu. Viņam izteikts tāds piedāvājums bija, un droši vien, ka viņam gadās arī vēlēšanās šo stratēģiju īstenot dzīvē, un viņš piekrita kļūt par Ventspilnieku, un nu, tagad jau kopš tā laika strādā Ventspilī. Egons vadīja sākumā pašvaldības iestādi Ventspils digitālais centrs, un jāsaka, ka šī struktūra ir parādījusi apbrīnojums ar rezultātu savā darba laikā. Ir un turpina apkalpot visas sniegt pakalpojumus IT jomā visām Latvijas bibliotekām. Jau no tā laika, kad bija šis projekts trešais tēldēls un bija arī laika periods, kad digitālais centrs sniedz pakalpojumus visām Latvijas skolām. Un tas ir diezgan apbrīnojami, manuprāt, ja, jo šis resurs digitālajiem centram vienmēr ir bijis salīdzinoši ļoti neliels. Pēdējā laikā tas skaits, kas strādā digitālajā centrā, ir būtiski pieaudzis, tādēļ, ka viena no jaunām funkcijām, kuru veids digitālais centrs jau vairākas gadus, ir digitālajā pulciņa, digitālā prasme apmācībā Ventspils bērniem. Pirms pandēmijas bija apmēram 750 bērni, un šī mērķina tika pieņemta 18 pedagogi. Ne uz pilnas lodzi, bet nu, protams, ka katrā šajā pulciņā, katrā virzienā bija vajadzīgs īpašas prasmes. Šobrīd, jā, protams, ka digitālais centrs tika izveidots savulaikā izglītības iestāde, tas ir gan pieaugušajiem, gan bērniem, Dēļ laika gaitā, kā jau es teicu, šie pakalpojumi tika sniegt arī ārpus Ventspils un, un digitālais centrs Egona vadībā arī pārvalda visu, visu pašvaldības IT infrastruktūru, attīsta šo tīklu pakāpeniski un, un, un nu, jāsaka, Egons ir bija tas cilvēks, kas visu to ir vadījis. Jāsaka, ka es esmu bijis liecinieks un es arī zinu par to, ka Egons ļoti labā līmenī ir pārstāvējis ne tikai pilsētu, bet arī Latvijas valsts dažādos starptautiskos pasākumos un, un tā skaitā kopā ar Latvijas amatpersonām. Un viņš ir bijis tas, kas, ir bijis tas, kas sniedz labu līmeņu prezentācijas. Un es teiktu, ka viņš ir viens no labākajiem speciālistiem IT jomā mūsu valstī. Nu, tas tāds mans personīgais viedoklis. Nu tā, un tagad jau vairāk kā 6 gadus Egons strādā par izpildu direktoru vietnieku IT jomā. Šajā jaunajā statusā, kurā es ceru, mēs viņu atbalstīsim, nu, faktiski arī varbūt paplašinās pienākumi, jo viņš bija vairāk tā kā tikai IT lietās, bet nu, pēc nolikuma, pēc šīs atbildības, arī Egons vairāk atbildīs par izglītības jautājumiem kopumā, ja mēs viņu atbalstīsim. Tā kā es no savas puses uzskatu, ka viņš ir īstā, un, un no tā arī mēs piedāvājam mainīt šo nosaukumu, ja, ka viņš būs izpildu direktora vietnieks, vienkārši izpildu vietnieks. Ja. Nu, tas bija no manas puses, un ja kādi jautājumi, es varu mēģināt atbildēt. Nav jautājumi, varbūt kādi jautājumi Egonu. Ko tu darīji Gaļazarā? Es tā skatos tavu biogrāfiju. Es zinu, apmēram, kas bija Vita tāds saīsināt valsts informāciju, šīs te kaut kāds aģentūri, ja, bet nu, tas ir pirms Ventspils periodu. Ja.
Nu, pēc tam, kad padomu savienībā sabruka zinātni, kurā es strādāju, un strādāju savu diplomu darbu jaunā sfērā, smalku organisko sintēzi, ķīmiju un datoru analīzi, analizēt cilvēku genomu, tad pēc tam pirmā darba vieta bija viena privāta sabiedrība, Lusops vārdā, kuri tā laikā mēģināja paplašināties un izveidot Gaļazarā informācijas sistēmu, kas būtu slimnīcas informācijas sistēma. Nu, un tad attiecīgi man tāpat tas gods ļoti pat Gaļazarā. No sākuma vienkārši bija IT daļas darbinieki, pēc tam par IT daļas vadītāji, ko es arī darīju no 92. Gada, ja nemaldos līdz 98. Gadam, un centos uzlabot tā laika iespējās Gaļazarā informācijas sistēmas, kāds tam tur bija.
Jā, man nebija zināms tāds pats tā biografija, paskatoties CV, var arī kaut ko uzināt daudz. Pulc kolēģi, vai ir vēl kādi jautājumi? Egonam Spalmam. Nav jautājumi? Vai ir vēl kādi citi priekšlikumi? Nav priekšlikumi? Tad priekšlikums ierakstīt vēlēšanu zīmē vienu kandidātu, Egonam Spalmam. Lūdzu. Balsu skaidīšanas komisija lūgums piedarba. Sēdi ir valsts skaidīšanas komisija ir pastrādājusi, un pašniek mums ir gatavs zinot rezultātus.
Jā. Balsu skaitīšanas protokols numur 1, Ventspilī, 2021. gada 14. oktobrī. Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas izpildītāja vietnieku amati izvirzīts viens kandidāts. Egons Palāns balsojumā piedalās 9 Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas deputāti. Edgars Čepovrijs, Aigā Gūtmans, Andris Grigals, Bruno Jurševic, Kristīna Lemberg, Vīdas Sošanies, Normunds Kulpols, Jānis Vītoliņš, Kārs Vočtavs. Atvērtē balsošanai izsniegts 9 vēlēšanas zīmes, pēc balsošanas pabeigšanas tiek konstatēts. Derīgas vēlēšanas zīmes 9, nederīgas vēlēšanas zīmes nav. Deputātu balsojums derīgajās vēlēšanas zīmēs par izvirzīto kandidātu Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas izpildītāja vietniekam Egons Palāns par 9 balsis, pret nav, atturas nav. Par Edgars Čepovrijs, Aigo Gūtmans, Andris Grigals, Bruno Jurševic, Kristīna Lemberg, Dīdis Sošnieks, Normunds Pulpols, Jānis Vītoliņš, Kārs Vočtavs. Ar balsu vairākumu par Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas izpildītāja vietnieku ievēlēts Egons Palāns.
Paldies par uzticēto atbildību. Jā, atbildība man ir nākusi klāt. Kad es 2000. Gada 1. aprīlī šeit sāku strādāt, tad man bija skaidrs, ka ir jāmēģina izdarīt kaut kas šajā mazajā kompaktajā un ar labi saliedētu komandu apdāvinātajās pilsētā. Tas ir arī izdevies, par to milzīgs paldies visiem kolēģiem, jo manā jomā viens pats izdarīt nav ar pilnīgi neko. Tas, kas mums ir izdevies, faktiski ir tas, ka Ventspils pilsēta ir nokļuvusi kā viena no 15 Eiropas Savienības pirmā digitālās transformācijas First Wave pilsētām, atlasīt kā viena no šīm pilsētām. Tālā ar lielu atrāvību mēs esam vismazākā pašvaldība. No īpējumā izslavētās Igaunijas tur nespēja iekļūt neviena, no Lietuvas nav neviena, ir pa vienai pilsētai no Somijas un Zviedrijas. Un attiecīgi, mēs jau 4 gadus strādājam Eiropas Savienības komisiju, lai plānošanas dokumenti pašvaldību jomā būtu balstīti uz reālā pašvaldību vajadzībām, pieredzes un ieviestējiem risinājumiem. Līdz ar to man viss cieņu maniem kolēģiem, kuri palīdzējuši to sasniegt, un es domāju, ka tas ir novērtējums pirmkārt kopā komandas darbam, un es priecīgs, ka man ir bijis tā iespēja to visu redzēt un piedalīties tapšanā. Paldies!
Jā, es varu piebilst, ka interesanti, ka Egons sāka savu darbību Ventspilī ar stratēģijas izstrādāšanu, pareiz tā bija IT stratēģija, un pašlaik mums ir aktuāli jau, nu, droši vien, ka saturiski kaut kas līdzīgs, bet tas jau pa modernu saucas digitālās transformācijas stratēģija šajā pilsētā, un, protams, ka tas, ko Egons teica, ka šajā te, esot šajā te 15 pilsētas skaitā, tas, protams, būs iespēja izstādāt kvalitatīvu, kā tā lai veids, bet, nu, galvenais uzdevums kopā ar digitālo centru izveidot ekspozīciju. Līdz nākamā gada 1. jūnijā. Kolēģi, varam turpināt domas sēdi, lai veids mūsu izpildu direktoru jaunievēlētajiem vietniekiem, un paldies visiem kolēģiem par atbalstu, tādu vienprātīgu, jo, manuprāt, tas viņiem arī ļoti svarīgi, lai turpināt strādāt, tā doma viņiem uzticas. Par pastāvīgo komisiju izveidošanu. Jautājums skatīts likumības komisijā un finanšu komitejā. Agnija Priedoliņa, vispārīgā nodaļa.
Vispārīgā nodaļa. Pašvaldības domas saskaņā ar likumdošanu var izveidot pastāvīgās komisijas, arī atsevišķu komisiju izveidot no tēmas komisiju. Un komisija ietverina komisiju. Iepriekš izveidot komisijas skaidrs ir cits pārstatīts, arī viņa funkcijas, un manuprāt, paredz sapietas komisiju izveidu, no kurām piešu komisiju kodspatiem izvirzināmās profesionalitātes un pieredzes prasības tiks noteikti šo komisiju nolikumos, kas tiks izstrādāt no jauna. Pirmajā punktā noteikto, uz pirmajā punktā noteiktajām komisijām pieteikšanās ir noteikti līdz 31. oktobrī, kad kandidātiem iesniedz ar tiesniegums motivācijas tā kā vēstu un CV. Un komisijas sastāvā apstiprinās atkal komisijas sēdē. Otrā punktā minētās komisija kodzakļu kandidāta pieteikšanās tika noteikta, tas paredz noteikt 2 nedēļu laikā un no šo komisiju nolikuma apstiprināšanas domas sēdē. Un tās komisijas, kas nav paredzētas šeit, izveidotās komisijas, kas nav paredzētas šajā lēmumā, tā kā noteikts darbība tiks izbeigta 31. Nevēlāk, 31. decembrī šī gada.
Jā. Lūdzu, kādi jautājumi?
Man jautājums vēl ir.
Lūdzu, net kāds viņš teiks.
Tur tās, kur jāveido tās 5 komisijas, ar, nu, kur izvirzījās tās profesionālās prasības, tur ir nolikumi. Tie nolikumi arī doma viņas stiprinās?
Jā, doma stiprinās, jā.
Sapratu.
Jā, vēl lūdzu jautājumu?
Lūdzu, jūs teicāt, ka vajadzīga motivācijas vēstule tā ir obligāta, jeb prasība, jeb bez motivācijas vēstules tikai ar CV un ar piekrišanu nedarēs.
Ņemot vērā, ka kandidāti tiks izvērtēti, skaidrētai kandidāta motivācijā, kāds ir viņa mērķis strādāt šajā komisijā un arī viņa devums šajā komisijā.
Tā tad vajadzēs, ok, skaidrs.
Es gribēju teikt izvērtēts, ņem šabu, izvērtēts visi iezīmi, ar kuru vēlas strādāt. Ja? Kā nu, kurš būs viņu formējis, kādā apjomā, tas, protams, ir katra personīgā izvēle. Lūdzu vēl jautājumu? Nav jautājumu. Vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas izteikties, tad mums jābalso. Lūdzu, kurš par? Paldies. Lēmums pieņems visiem balsojot par. Tad apniet, cik ilgā laikā jāiesniedzies par tām pirmajām 12 komisijām līdz...
Līdz
mēnešu beidām palīdz, jā. Varbūt visiem to ņemt vērā. Mēs, protams, arī mēdījus izmantosim, lai šo te faktiski, lai šo te iespēju visi, nu, kam tas interesē, zinātu, jo skaidrs, ka mums ir svarīgi, lai komisijās būtu arī tieši plašu pārstāvību no iespējams no kādām sabiedriskajām organizācijām un tādā. Neapšaubam pie jūs politiskie spēki, kurus jūs pārstāvot arī izvirzīs savus kandidātus un tie visi tiks izvērtēt, kā jūs teicu. Tā, mēs esam izskatījuši šo jautājumu un jā, un faktiski par to konkrēto sastāvu, tam pirmai šim 12 komisijām, kur nav vajadzīgas šīs īpašās prasības, mēs tad lemsim novembra mēneša sēdē, ja? Jo nākamo domu sēdi mums es piedāvāju sasaukt 28. oktobrī, 4. 13. Un mums ir vienkārši šis termiņš ir saistīts ar vienu jautājumu, kas mums jāsniedz atbildi, ir varamā. Lūdzu par šādu priešlikumu, kurš pat. Paldies, visi balsoju pat, līdz ar to. Mums šeit beidzam.